Telebista piztu eta antzen Ladybug, potxokiak, dragoibola, ninja dortokak, Doraemon edo txakur patrulla, euskarazko marrazki bizidunak 24 orduz eta telebista publikoan. Baina bukatu da, ETB iru zegoen lekuan, ETB bat, on, dago orain. Ikertu ia naiz eta gaur, ETB iruren itxierari buruz, arituko gara, berriketan. Ikusi makusi, non ikusi? Zailagoa izanen da, telebista piztu eta Doraemon euskaraz solasean agertzea. Dagoeneko marrazki bizidunak etengabe ematen dituzten kateetarik bat ere ez da euskaraz, EITB-ek ETB iru katea istea erabaki baitu. Haren lekuan, ETB bat on paratu dute. Gauza bera gertatu da ETB lau katearekin, eta ura ETB bi on bilakatu dute. Hala ere, kezka sortu duena zera da, telebista konbentzionalean euskarazko marrazki bizidunen emankizunak asko murriztu dituztela. Digitalizazioaren aldeko apustua dela esan du EITB-ko zuzendaritzak, eta beraz, marrazki bizidunak noiz nahi ikusi nahi dituzten ikusleek makusi plataformara jo beharko dute. Baina aldaketa honen aurretik ere, hala egin zezaketen. Polemika piztu du erabakiak. Pantailak euskaraz eta aldatu gidoia talde euskaltzaleak kesu dira. Erabaki horrek euskararen normalizazioari kalte egiten diola uste baitute. Martxoaren 17an itxi zuten ETB iru, eta dagoeneko 20.000 lagunek baino gehiagok sinatu dute marrazki bizidunen katea mantentzearen alde. EITB kartutako erabakia eta horrek sortutako arrabotsa aztertuko ditugu gaurko atalean. Euskal Telebistari buruz aritzeko berrian komunikazio gaiak lantzen dituen kazetariarengana jotzea dugu onena. Urtzi Urkizu. Kaixo.
Kaixo Iker Zermu.
Dagoeneko ETB iru katea ez dago ikusgai, bere lekuan ETB bat on ikus daiteke, ETB lauren lekuan berriz ETB bi on. Zer ez berdintasun dago on eta on ez diren kateen artean?
ETBek iragarri duenez eta ETB-ko zuzendari Isabel Octaviok ere aurrekoan elkarrizketa batean ondo azaldu zigunez, ETB bat on eta ETB bi on dira bi kate digital. Eta beraz, kate hoien programazioa ikus daiteke YouTube-en, plataforma digitaletan, interneten, eta mugari gabe mundu osoan zehar, internet bidez, eta hor nagusiki, ba, ETB bat eta ETB biko edukiak daude, gehienak noski beste ordutegi batzuetan.
Pantailak euskaraz eta aldatu gidoia taldeek gogor kritikatu dute ETB iru desagerrarazi izana, zein da haien kezka?
Beiek aipatzen dute euskararen normalizazioari kalte atzera ezina sor diezaiokela ETB iruren desagerketak, eta kontu hartu behar da, ba, dagoeneko aurrentzako euskarazko katerik ja ez dagoela, ETB iru zen aurrentzako euskarazko katea, eta beiek ere aipatzen dute, ba, etxen ia 140 edo ez dutela interneterako konektutako telebistarik, eta gero merkatuan dauden telebista dimendunen 120 inguru ez direla bateragarriak makusi plataformarekin, beraz ba egeldituko direla aurrasko, ba, euskarazko eskaintza hori gabe, eta ba hori gogor kritikatu dute bi talde euskaltzaleek.
Beraz, aurrerantzean zein aukera izanen dira marrazki bizidunak euskaraz ikusteko?
ETB-ko zuzendariak aipatu zidan, aurrentzako programazioa bai eskainiko dutela, baina ETB baten, orduan ETB baten, goizeko 7:00-etik 9:00-etara, arratsaldean 3:30-etik 5:00-etara, eta iluntzean 9:00-5:00-etik 9:00-20-ra, ba, horre marrazki bizunak egongo dira, ba, azken gaueko parte hortan abidez dragoi bola dago orain, baina badira salbuespenak ere, ze arratsaldetan horri 3:30-etik 5:00-etarako parte hortan batzutan txirrindularitza egongo da. Pazko astean adibidez Euskal Herriko itzulia dago txirrindularitza, eta tarte hortan beraz ezingo dira marrazki bizidunak ikusi, eta gero larun batetan 7:00-10:00 eta igandetan 7:00-9:00 ere emango dituztela marrazki bizidunak ETV baten, eta ETV baton katean, asteburetan, ba, zazpietatik amabietara.
Beraz, ordutegi horiek, eta Makusi, plataforma ere horregonen da, baina Makusirekin ez da aski.
Hori da talde euskaltzelek esalatzen dutena, Makusi egotea ondo dagoela, baina telebista konbentzionalean ere ba, eskaintza hori kentzea eta sarbide unibertsala kentzea aurrentzat euskeraz ba, larria dela. Eta gainera ba, hor jarraitzen dute gaztelaniazko aurrentzako kate horiek eta beraz etxe askotan ba, aukera hori izango da gaztelaniazko eskaintza hori. Gero Makusiren inguruan ETB-ko zuzendari Isabel Octaviok ba, aipatu zidan aukera asko dutela handitzeko momentu honetan 80.000 profil dituztela eta dagoeneko 2 milioi ordu kontsumitu direla euskarazko aurrentzako edukiekin eta oso pozik daude horrekin eta baita ere ba urtea amaitu baino lehen lortuko dituztela Bob Esponja eta Pocoyo euskaraz ematea eta JK lanean ari direla Bluei izeneko marrazkien eskubideak lortzeko.
Isabel Octavio aipatu duzu behin baino gehiagotan ETB-ko zuzendaria. Urtzi, berak nola justifikatu du erabaki hau?
Bai, berak azaldu du aldaketa guzti hau estrategia baten barruan kokatuta dagola eta EITB-ren digitalizazio prozesuan izan dela azken pausoa, ez? Eta helburu nagusitzat dituztela euskara, euskal kultura eta haien edukiak interneten egotea eta batez ere gazteengana hurbiltzea eta horren arabera estrategia bat abiatu zuten. Eta hor ba, abiatu zituzten plataforma batzuk, ba, sortu zituzten Primeran, Makusi, Guau Audio Plataforma, orain Albistegi Digitala, Kirolena, eta ETV on plataforma, EITB nahieran ordezkatu duena. Hortaz, azken pausoa hori litzateke, ETV bat eta ETV bikateak edapen digitalean murgiltzea, eta horretarako sortu dituztela ETV bat on eta ETV bi on, eta noski, klar, hoiek ordezkatzen dituzte ETB 3 eta ETB 4. ETB 4rekin ez dut uste arazo handiegirik denik, ze funtsian ETB 2on izango da ETB 2 kateko ba, beste saioak ordutegi desberdinetan, aurretik ETB 4un ba, berdintxu zan arazoa euskaltzale askorentzat eta familia askorentzat, noski da ETB 3ren desagerketa ba horre aurra gelditzen direlako euskarazko kate gabe, ezta?
Urtzi lehen aipatu duzu ETB on kateak mugez gaindi ikusten ahalko direla, zein arazo ditu ETBek momentu honetan eduki batzuk adibidez Ipar Euskal Herrian ikus daitezen?
Bai, hor izatzen dira batzuetan lizentzia kontuak eta atzerriko fikzioak, ba, bai pelikulak, telesailak eta ba marrazki bizidun batzuk ere atzerrikoak ba erosten dituztela noski prezio batean, baina prezio hortan bakarrik estatu batean emateko eta adibidez ba Makusin ego Euskal Herrian ikus daitezken marrazki bizidun asko ezin dira ikusi iparraldean. Ez dira gutxi, 163 edukien 163 Makusikoak ezin dira iparraldean ikusi. Berriketan,
berriketan. EITB-ko langile batzordeak ere hitz egin du, kezka agertu du ohar baten bidez, haiek zer esan dute gai honi buruz?
Haiek ere kritikatu dute ETB 3 aurrentzako euskarazko kanala itxi izana eta aipatzen dute lehenak gara inguruko komunikabide publikoetan horrelako eragitat hartzen. Ikusentzunezko edukiak ia erabat digitalki kontsumitzen omen dituzte horien aurrek eta Makusi plataformara bideratu ditugu, baina claro, hor aipatu dituzte baita ere datu horiek badirela etxe asko non ez dituzten aukera horiek baliatzen edo ez dute internetik eta beraz aipatzen dute Euskal Herrian aurrek soilik esparru horretan digitalean aurkituko dituztela eurentzako edukiak, baina lehen baino leio gutxiagotan. Eta gero behaiek ere langile batzordekoek bestelako salaketa batzuk egin dituzte. Aipatu dute EITB-ek sortu dituen plataforma guztia hauek era opaku eta arbitrarioan sortzen ari direla edo sortu dituztela eta gero gaina enplegu publikorako sarbidean berdintasun eta gardentasun printzipioak urratu dituztela eta langileen ordezkaritzari eta Euskal Herriko ikusentzunezko industriari muzin egin dietela. Eta baitarea aipatzen dute ba artxiboaren galera. Niri ba erabiltzaile batek baino gehiagok ere aipatu didan kontua da eta adibidez EITB nahieran atarian telebistan zein irratian ekoitzi zen guztiaren bilduma historikoa lehen kontsulta ziteken, orain ordea ezin da horrelakorik egin eta Wow plataforman ba ezin dira entzun, adibidez langile batzordekoek aipatu dituzte osasun etxea eta La Mekanika del Caracol saio historikoen artxiboak, baina gehiago ere badira eta gero ETB on plataforman ere antzeko zerbait gertatzen da, badira lehen ETB nahieranen ikus zitezken hainbat saio plataformaren trantsizio hortan ba galdu egin direnak. Dena dela hor ETBko langileek kezka badute eta haien mezua da ekosistema digital berrian funtsezkotzat jotzen dutela gardentasun printzipioa birmatzea eta izaerari ustea, sorrera helburuak lehen lerroan jartzea ezaztea eta edukietarako sarbide unibertsala bermatzea eta urtetan egin den lanari balioa eman eta ikusgai jartzea.
Urtzi, azken galdera, ETB irurenak egin duela esan dezakegu edo oraindik bada atzera egiteko aukerarik?
Bukatu da, ETB iru bukatu da eta hori hala azaldu dute, naiz eta badiren kontrako erreakzioak eta sinadura bilketa bat jarri zuen martxan joan den astean pantailak euskeraz taldeak. Milak eta milaka sinadura bildu dira eta Isabel Octavio ETB-ko zuzendariari zera galdetu nion. Sinadura kopurua oso handia lortuko balute ETB-ek berraztertuko luke ETB irukentzeko erabakia, ba irakur dezakegu berak esan zuen erantzuna. Hausnarketa sakon baten ondorio hartutako erabakiak izan dira, baina ni ez naiz gauzak ezin direla aldatu pentsatzen duten horietakoa. Eta gure estrategia izan da internet, gazteak, euskara, kultura, etorkizuna hortik datorrela, seguru gaudelako, eta horrek ez du esan nahi beti asmatu dugunik edo asmatuko dugunik, baina erabakiak daukadan informazioaren arabera hartzen ditut, eta apustu honetan ere horren arabera egingo ditut. Badakit hartutako erabakia aurrerako ia dela, beldurra sor dezakela, baina benetan diot euskara, kultura, edukiak, eta gaztengana hurbiltzen direla gure helburuak. Hori Isabel Octavio esan zuen aurrekoan eginion elkarrizketan eta argi dago ETB3 bukatu dela Iker.
Urtzi Urkizu, mila esker ETB3-ren itxierari buruzko nondik norakoak azaltzeagatik.
Ba, mila esker zuei eta laster arte.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Pello Gorrotxategik editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.